Araba tarteari hasiera moteragoaz eta gaur gai interesgarri bat jorratuko dugu mendiko artzaintzaren onura sozioekologikoak. Horixe da aipatuko duguna Euskal Herriko Unibertsitateko disiplinarteko ikerketa batek abeltzaintza sistema horretarako eredu jasangarriak planteatzen ditu. Eneko Garmendia da Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatu sailekoa eta baita Ekopol taldekoa bebai, eta hementxe gure artean daukagu gaur Eneko, ondo etorria.
Bai, egunon.
Egunon. Zelan, ondo?
Ondo esan beharko.
Bai. Bueno, holan babatean titularra esanta mendiko artzaintzaren onura sozioekologikoak, badakigu ekologia gaserrikusia daukona artzaintzaren onurak, baina mendiko artzaintzaren ondurak, eta mendiagaz lotuta dagoena be bai, baina hortik aurrera azaldu egin beharko duzkuzu.
Bai, itz gitxian esatarren guzaiatu garena da, ez? Mendiko artzantzak gizarteari ematen dizkion onurak aztertzen ikuspegi desberdinetatik, ez? Eta hortarako bildu ginen EHUko talde desberdinetako kideak aztertzeko bai onura ekologikoak, bai nutrizionalak eta baita ekonomikoak ere, ez? Izan ere askotan halako sistemak ez ezaguna dira gizarteko parte handi batentzako eta guk ikusten genuen bai lurraldean bai gure izateko moduan garrantzia duten sistema hauen onurak ikusgarria egin barrizko zirela, ez?
Eta egin dozu, eta zelan egin dozu, konta iguzu, zelan izan da prozesu guztia?
Hortarako esan bat dut, nitaz gain beste ikerlari asko parte hartu dutela, bai ekologia sailekoak, baita farmaziako fakultatekoak, eta baita beste irukoak ere bai, eta aztertu dituguna da sistema hauek ikuspegi desberdinetatik, ez? Alde batetik ikusi izan duguna da, ez? Mendiko artzantzak, artzantza dagoen eremuetan, bioanistasun nabarmen handiagoa dagoela, artzantzari gabeko lurretan baino, larren kalitatea ere hobeagoa dela, eta asko guzti dutenaren kontra sistema estensibo hauek balio dutela CO2 isuriak murrizteko. Horretaz gain ikusi dugu baita ikuspegi nutrizionaletik ere maitza oso interesgarria topatu ditugu, ez? Ikusi dugu larre hauen bioanistasunak albidetzen duela, ez? Hemengo belarrekin elikatutako artzai ardiek ematen dutela nolabait esateko esne osasungarriagoa, ez? Eta zentzu hortan topatu dugu, ez? Gantza ziren profil osasungarriagoa topatzen dugu mendiko larretan sortutako gaztan eta baita osasunerako onuragarriak diren konposatu antioxidatzaile hobeak ere bai, ez? Eta bestalde eta ekonomilari bezala guretzako interesgarria da.
Hori.
Ikusi dugu kasu hontan, ez? Mendiko hartzantzak ahalbidetzen duela nolabait esateko beste jarduera produktibo bat izateko zailtasu dauden eremuetan, ez? Ba, malkarra direlako edo akceso txarrekoak, ez? Lanpostuak sortzea eta baita gaur egun lehenengo sektorean hain garrantzitsua den nolabaiteko jarduera rentagarriak bultzatzea. Zailtasunekin, baina beste lehenengo sektoreko jarduera batzuekin alderatuta ikusten dugu adibidez, beraien gazta ekoitzi eta zuzenean saltzen duten hartzaiek nabarmen egotzen dutela beraien nolabaiteko emaitza ekonomikoak, ez? Eta hau interesgarria da, ez? Kontutan hartzen badugu, gune landa eremuak pairatzen duen abandonoa edo ustiategiak sarratzen ari direla eta bat, ba, pentsatzekoa da, ez? Ia ez ote duen merezi alako jarduera gehiago bultzatzea, ez? Kontutan izan behar da gainera era ontako jarduerek duten onura. Hau da, azken urtetan hau gure ikerketa ze haratago doa eta etorkizuneko ikerketa galdera bezala daukagu, baina azken urte hauetako zuteekin ikusi dugu, ez? Larratutako guneak hobeto erantzuten dutela, ez? Mm-hmm. Konparatzen badugu adibidez, eukalipto landaketekin eta hau diote ze larreak abandonatzen diren, uzten diren lekuetan, landaketak daude leku askotan, horiek piroteknikako artefaktua dira, ez? Bizkaia eukaliptos josita dago, ba. Beste modu bat, izan litek ere bai, ez? Modu integral batean nola baita esateko paisaia eta gure lurra kudeatu eta etorkizuneko erronkei erantzuteko, ez?
Uhum. Bueno, hor, aipatu duzunean hori joan dan egun beten behen Neikerreko ikertzaile bategaz berba egin gendu, baina hau dinozunean ikuspegi sozioekonomikoak mendiko hartzantzaren sistemak lanpostuak eta diru sarrerak sortzen dituala danaku ulertzeko moduen zergaitik zelan, hori da galderea.
Ba, adibidez, alderatuta gazta ekoizten dutenak industriari ez neazaltzen diotenekin alderatzen badugu, ba, iaia bikoitza da, ez? Gazta ekoizten dutenen kasuan, ez? Errentagarritasunaren kasuan ere, kate nolabait esateko garrantzitsua da esatea, hartze guztiak ez dira berdinak, eredu guztiak ez dira berdinak, baina ondo kudeatutako eredu batetan, eta hartzaiak balio kate guztiaren jabe egiten diren kasuetan, onura horiek nabarmen igotzen direla, ezta? Eta konparatu behar da ere bai, eremu horietan dauden beste lanpostu batzuekin. Hau da, termino absolutotan lanpostuak oso handiak ez badira, ba, konparatuta industria handiarekin, kontutan izan behar da, landa eremuetan lanpostuak sortzeko dauden arazoak, ez? Eta landa eremuetan, nolabait esateko, biztaleria mantentzeko dauden arazoak. Orduan, zentzu hortan, onura anitzak ditu lanpostuak. Hau da, ez da berdina lanpostu bat landa eremu batetan sortzea edo hirigune batetan sortzea.
Uhum. Hori da, bueno, eta orain ba, ikusten da, ezta, zelako onura sozioekologikoak daukasan mendiko hartzaintzak. Hemendik urrengo pausu hau ikertu ondoren zein izango da emongo dozuena zentzu honetan eneko?
Ba, gu interesatuta gaude nola erantzun dieza jokenez, era ontako eredu jasangarri ezten txiboak alderatzen modu intentsiboagoekin, ez? Ikusten dugu egungo politikak intentsibotasuna bultzatzen ari direla, eta gure hipotesia da kontrakoa, ez? Modu estentsiboek baliabide eta malgutasun gehiago daukatela etorkizuneko erronkei erantzuteko. Bai klima aldaketaren inguruan, baina baita ere krisi energetikoaren aurrean, ez? Kontutan izan behar da, modu estentsibo hauek baliatzen dituztela gertu dituzten baliabideak. Ordea, modu intentsiboa menpeko da, ba, Brasiletik importatzen dugun sojan, edo erregai fosiletan, oinarritutako ongarrietan, eta barrez. Orduan guk erakutsi nahi duguna da ez, erronken, etorkizuneko erronken aurrean, etorkizun edo berehalako erronken aurrean, modu estentsibo, milaka urte daramate modu estentsibo hauek, hobeto egokituta daudela, eta ez dira lain zaurgarriak modu intensibo industriala bezala. Eta zentzu horretan, proiektu berret batetan murgilduta daude Leoneko zesikekoekin alderatzeko hartzantza mota desberdinak, ez?
Bai, soste pasto proiektua da, ez da?
Ez hori da bukatu zara, eta orain Leipzig. Leipzig deitzen da.
Bale, bale.
Izen seksiak imitza gustatzen zegoen, baina...
Bueno, argi dauena da, klima aldaketaren aurrean, ba, hainbat eta hainbat ikerketa burutzen dagozala, eta zelan gauzak aldatu, eta bar, eta ba, urti duaz, nik uste dut, gauza guztiak eta ikerketa guztiak zentzu horretan duazela, ez da? Honelako hartzantza indartu, eta, bueno, ez, mendietan animaliak egotea onuragarria dela argi dau, ez da?
Bai, kontutan izan behar da, hala ere, mendietan animaliak egotiak ez du esan nahi mendigune guztiak larre bihurtu behar direnik. Hau da, anistazuna behar da, eta anistazun horrek bertako basoak ere bultzatzea eskatzen du, eta beste behar izan batzuk kudeatzea. Guk esaten duguna da, arriskoan egon litezkeen sistema tradizional hauek onuragarriak direla ondo kudeatu eskero. Eta zentzu horretan esan behar da ere bai, gatazkak, sortzen diren gatazkak, Euskal Herriko landa eremuan eta mendieremuan sortu izan dira gatazkak, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai beste leku batzutan, modu integral batetan kudeatu behar direla. Hau da, informazio guztia mai gainean ipini behar da, afektatutako talde guztiak entzun behar dira, eta erabakiak modu parte hartzaile garden batetan eman behar dira. Hau da, ez dago kudeak eta eredua kontutan izan behar du, bai mendia eta bai baiaran gertatzen dena, eta bai hartzaile dituzten interesak eta beste sektore batzuk, ez? Eta uste dugu, posible dela gainera, eta beharrezkoa dela gainera, talde desberdinetako interesak uztartzea, eta hori onuragarri izan daitekela, bai hartzaintzako eta bai gizartarentzako. Eta beste gauza bat azpimarratu.
Bai, bai, esan eneko.
Klimaren aldaketaren inguruan hartzantzak dituen onure eta saratago,
bai.
Uste dut, era ontako modu estensiboak, ez, eta jasangarriak, etorkizuneko beste erronka batzuei erantzuteko ere garrantzitsua direla, ez? Hau da, bizidugun gerra goera hontan eta etengabeko krisi egoera hontan, bai koronavirusa, bai erregai fosilen igoera da, bai 2008ko krisia, ikusi dugu ze garrantzi duen elikadura subirautza bultzatzeak, ez? Eta zentzu hontan uste dut era hontako eredu jasangarriak, ez? Inguruko baliabideak aprobetxatzen dituztenak askoz egokiagoa direla, ez? Ez ingurumen aldetik bakarrik, baita ekonomikoki eta baita segurtasun aldetik ere, bai, ez? Askotan hitz egiten da Euskal Herriko subirautzaz, baina inoek gitz hitz egiten du Euskal Herriko elikadura subirautzaz, ez? Gaur egun Euskal Herriko zor ekologikoa da aztertzen baditu material fluxuak ikusten dugu Euskal Herriko elikagai gehienak kanpoti datozela, ez? Naiz eta pentsatu eta gure buruan baserritarren irudi romantikoi hori izan, ez? Galtzen doa, lehenengo sektorea garrantzia galtzen doa eta hori oso esanguratsua da, gure ikuspegitik ez da.
Ederto baten ba oso ondo azaldu duzueneko, eskerrik asko gure deiari erantzuteagaitik eta nahi dozunera arte bideo horretan jarraitu ikertzen, beti be, guztion onerako izango da eta eskerrik asko.
Bale, ba, eskerrik asko zu egon bidea penagatik.
Bai.
Agur, agur. Thank you.